Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 9-июль ишембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар: улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чүйдө кылмышкер изделип жатканын, бирок кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деп таанылган Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирди.
Спецназдардын аты болду деп. Жанагы Мерседес Гелендваген деген, бул бронированный Гелендваген да.
Нарында жер талаштан чыккан жаңжалдан улам ок атылып 6 киши жараталды. Алардын экөө оор абалда.
Кубалап жүрүп атышыптыр балдар. Биз келсек уже атыш токтоп калыптыр. Балдар кулуп мына 34 метр экспертиза келип текшерип кетишти. Бул жерден 12-нчи калибрный заводской октун гильзасы табылды бул жерде.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленүүдө. Баардык мечиттерде майрамдык айт намазы окулду. Эл эң көп чогулган айт намазы Бишкектин эски аянтында өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Кыргызстандыктарды Курман айт менен куттуктап, мамлекет башчысы бул күн мусулмандардын адамзаттын баа жеткиси рухий байлыктары болгон биримдикте, боорукерликте жана кайрымдуулукту даңазалаган башкы майрамдардын бири экендигин белгиледи. Дүйнөнүн өнүккөн 20 уюму мүчө болгон чоң 20 уюмунун башкы дипломаттары 8-июлда Индонезияда өткөн саммитинде Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш, анын дүйнөлүк азык түлүк жана энергетикалык коопсуздукка тийгизип жаткан таасири боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров саммиттин алкагындагы эки жыйындан чыгып кетти. Ал жыйындарда Украинадагы согушту кескин айыптаган, Украинага буудайдын тышка алып чыгып сатуусуна мүмкүнчүлүк берүүгө үндөгөн чакырыктар айтылган. Бул саммитте быйылкы жыл соңунда алып жаткан президенттердин жыйынына даярдык талкууланмак. Күн тартибине согуш жана анын айынан дүйнөлүк базарда азык түлүк менен энергия заттарынын тез арада баасы жогорулап кеткени боюнча маселе көтөрүлдү. Аларда Луганск облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Гайдай, орус аскерлери Украинанын чыгышында коңшу Донецк облусунун түпкүрүнө өтүүгө таптакыр мүмкүнчүлүк бербей жатышканын, душмандын мурда жарыяланган тыныгуусунан кабардагы жок экенин 9-июлда билдирди. Анын айтымында украин күчтөрү орус аскерлеринин соккуларынан фронтту бүтүндөй тилкеси боюнча каршы турууга мажбур болуп жатышат.
Удары завданы по российским складам, по казармам.
Ошону менен катар Гайдай украин аскерлери орустардын аскердик кампаларын жана казармаларын жок кылууга жетишип жатышканын кошумчалап, бирок Орусия аскердик жабдыктарын бала бакчалардын жана мектептердин имараттарына жайгаштыруу аракетин көрүп жатканын билдирди. Шри-Ланканын Борбор шаары Коломбодо бүгүн 9-июлда митингчилер президенттин резиденциясын ээлеп алып, анын кызматтан кетүүсүн талап кылып жатышат. Мамлекет башчысы коопсуз жерге чыгарылып кеткени, ал аскердик деңиз күчтөрүнүн коргоосунда экени, ал эми шаарда демонстранттар менен полициянын кагылышуусу уланып жатканы кабарланууда. Бийликке каршы нааразылык акциясына 10,000 деген адам чыкканы, арасында аймактардан баргандар дагы көп экени, 14 адам көздөн жаш агызуучу газдан жабыркап ооруканага түшкөнү маалымдалды. Коломбодо ишембиге караган түнү коменданттык саат жарыяланган, бирок ал сакталган жок. Өлкөнүн премьер министри Шри-Ланканын саясий партияларынын лидерлери менен чукул жыйын өткөрүп, кризистен чыгуу жолдорун талкуулады. 22 миллион адамга чукул калкы бар Шри-Ланкада. Протесттер быйыл жыл башынан бери уланып келе жаткан, өлкөнүн экономикасы ушул тапта болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкты башынан өткөрүүдө. Зордуктоодон жабыр тарткан 12 жаштагы кызга жардам акциясы жарыяланган. Алгачкы күнү элден 340,000 сом чогулду. Бул тууралуу бүгүн 9-июлда Азаттык радиосуна акциянын демилгечиси, жарандык активист жана белгилүү алып баруучу Эркин Рыскулбеков билдирди. Ал кечээ 8-июлда социалдык түйүндөрдөгү баракчалары аркылуу кайрылуу жарыялап, кызга жардам берүүгө чакырган болчу.
Психикалык жардам керек, медициналык жардам керек, кийин реабилитациясына жардам керек. Учурда сөздүн ачыгын айтканда азык түлүккө деле каражатты тартыш болуп турган мезгил экен. Ошон үчүн биз акча чогултуу демилгесин көтөргөнбүз.
2-июлда азаттык милиция кызматкерлери Секелекте зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган эки милиционердин жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1-май райондук милициясы дагы бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишинин алкагында Чүй облусунда уюшма кылмыштуу топтордун айрым мүчөлөрүнүн кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүрүп жатканын билдирди. Мекеме кайсы кылмыш иши тууралуу сөз болуп жатканын тактаган жок, бирок анын негизинде Чүй облусунун аймагында тийиштүү иш аракеттер жүргүзгөнүн маалымдады. Чыңгыз Жумагулов аттуу адам менен атышуу болгону жана ал кармалганы тууралуу айрым маалымат каражаттарында жарыяланган кабарлар чындыкка дал келбей тургандыгын айтты. Бул тууралуу алдыда кененирээк маалымат болот. Жапониянын киши колду болгон мурдагы өкмөт башчысы Синзо Абенин сөөгү бүгүн 9-июлда үй бүлөсү жашаган Токиодогу батирине жеткирилди. Киодо маалымат агенттиги билдиргендей, маркум 12-июлда өзү туулуп өскөн Ямагути префектурасында Симоконоси шаарында жерге берилген. Ал берилет. Ал эми коштошуу зыйнаты 11-июлда борбор кала Токиодогу буддисттик храмда өтөт. 67 жашында өмүрү үзүлгөн Абеге кол салуу 8-июлда ал Нара шаарында шайлоо алдындагы үйгү төнөктүк алкагында эл алдында сүйлөп жаткан учурда болгон. Колго жасалган куралдан АБГ 2 жолу аткан адам 41 жаштагы жапон жараны мурдагы аскер кызматкери экени аныкталды. Полиция анын үйүнөн башка да курал жана жардыргыч заттар табылганын билдирди. Суракта ал күнөөсүн толук мойнуна алып, АБнын саясий ишмердүүлүгүнө жана көз караштарына эч каршылыгы жок экенин, өзүнүн апасы туш болгон диний уюмга тиешеси бар деп эсептегендиктен гана ушундай кадамга барганын, алгач ошол уюмдун жетекчисине кол салууну көздөп, кийин бута катары АБны тандап алганын айтып бергени кабарланууда.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер эртең 10-июлда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүнөтүп күн күркүрөп, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы чүйдө. Түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдө кылмышкер изделип жатканын, бирок кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деп таанылган Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирди. 8-июлда Бишкектин четиндеги Көк Жар айылында Жумагуловду кармоо аракети болуп, ага ок тийгенин, бирок Дөө Чыңгыз качып кетүүгө үлгүргөнүн журналисттер жазып чыгышкан. Окуяны Айбек Бийбосунов баяндайт.
Интернетке тараган видеодо Көк Жар айылындагы Фрунзе дүкөнүнүн тушунда бараткан кара түстөгү Геленваген машинасынын алдын туруп токтогон бустун ичинен атайын кийимчен адамдар чуркап чыкканын, бирок Геленваген токтобой качып кеткенин көрүүгө болот. Окуя болгон жерге алгачкылардан болуп барган Кактус медиа агенттигинин журналисти Марат Уралиев кара машинеде киримтөөл Чыңгыз Жумагулов болгонун, аны кармоого аракет кылгандар УКМКнын кызматкерлери экенин айтууда.
Бул менин маалыматым боюнча бирөөлөрдөн булар деген акча доолап жүрүшкөн да, бир кафенин ээсинен $100,000 талап кылышкан. Арызынын негизинде барып камак тигин дешкен да. Бир 2-3 күбө менен сүйлөштүм. Ушинтип атты депчи, спецназ тараптан атып болду деп. Жанакы Мерседес Гелендваген деген бул деген бронированный Гелендваген да.
Чыңгыз Жумагулов качып кетти делген күнү интернетке Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин атынан жазылган багыттык маалымгаты деген сүрөт тараган. Анда 8-июлда кечки саат 6 чамасында УКМКнын кызматкерлери Чыңгыз Жумагуловду кармоо аракетин көргөн учурда алар каршылык көрсөтүп, белгисиз жака качып кетишкени жазылган жана аларды кармоого багыт берилген. Тайын кызмат журналисттер жазган маалыматтын көбүн четке кагып, коомчулукту адаштырбоого үндөдү.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында уюшкан кылмыштуу топтун айрым мүчөлөрүнүн кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Айрым массалык маалымат каражаттарында жарыяланган Чыңгыз Жумагуловду кармоо жана анын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен атышуу болгондугу тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт
деп жазылат УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат апрель айында Чыңгыз Жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар делген 3 адамды кармаган. УКМКнын маалыматында алар бир адамды уурдап кетип, ижарага алынган батирде кармап турганы жазылган. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков криминалдык топтор бизнеске кол салуусун күчөтө баштаганын айтат.
Криминалдык түйнө дайыма өз ордун билиш керек. Алардын бардыгы минималдуу гана түрдө калышы мүмкүн. Эч убакта аларды максималдуу түрдө тараңдатып кутуртпай, эч убакта аларга баягы чиновниктер менен шугулданып чырмалашканды жол бербей, аларга мыйзам түрүндө катуу соттор туруш керек.
Чыңгыз Жумагулов буга чейин бир нече жолу соттолгон. 2016-жылы Жумагулов адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп, абактан 2 жылдан кийин бошонуп чыккан. Мындан көп өтпөй 2019-жылы Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен токмоктоо өлтүрүүгө шектелип кармалган эле. Соттун жүрүшүндө Жумагулов 2 берене боюнча акталып, бейбаштык беренеси менен 5 жылга кесилген. Анткени эки адамдын өлүмү боюнча ишти Жумагулов менен кошо кармалгандар мойнуна алган. Жыйынтыгында тергөө абагында отурган бир күнү эки күн деп эсептелип, 2021-жылы 10-июлда камактан чыккан. Кирим чөйрөнү иликтеп жүргөн Семетей Талас уулу Чыңгыз Жумагулов боюнча мындай деди.
Канчы Көлбаев уюшма кылмыштуу тобунун алгачкы ондукка кирген активдүү мүчөсү. Эгерде кандайдыр сүйлөшүүлөргө барган болсо тынчышы мүмкүн. Сүйлөшүүлөргө барбаган болсо эртеэ эле кеч муну камашат, кармашат да. Кадимки эле нерселерден боло келген нерселер эч бир деле жаңылык эмес. Мындан кийин эмне болот? Буга чейин деле болуп келген.
2019-жылы Чыңгыз Жумагулов баштаган топтун колунан каза тапты делген эки жаран криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну кримтөбөл Камчы Көлбаев менен Сакал деген кайман ат менен белгилүү Улан Токтосуновдун тиреши экенин айтышкан. Ошол жылы интернетке үрөй учурган видео тараган. Ал жерден белгисиз эки жаран башка эки баланы сабап, андан кийин машинеге салып кеткенин көрүүгө болот. Видеонун башталышында кара түстөгү Геленвагенден түшүп келген Чыңгыз Жумагулов экени айтылган. Күч органдары бул тасманын сабалып өлтүргөн эки баланын окуясына тиешеси бар жогун тастыктаган эмес. Милициянын 2019-жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Азиз Батухаев, Алмаз Бокушовдун кылмыш тобунун 421 мүчөсү бар. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин кылмыштуу топтор менен аёсуз күрөш болорун айткан эле.
Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды де. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз.
19-июнда кримтөбөл Камчы Көлбаевдин дагы бир көздөй адамы Женго кайман аты менен белгилүү Кадыр Досонов соттонукталган. Аны УКМК 2021-жылы кармап, жерди мыйзамсыз басып алуу жана кылмыш жол менен табылган кирешелерди адалдаштыруу деген эки берене менен айыптаган. Кадыр Досоновго козголгон иштин кыскарып кетиши коомчулукта кызуу талкууга жем таштап, бийликтин криминал менен күрөшүн сындагандар көп болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кылмыштуулук темасын улай нарында жер талаштан чыккан жаңжалдан улам угатылып 6 киши жараталды, алардын экөө оор абалда жатат. Милиция окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, шектүүлөрдү суракка алууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жаңжалдын чоо жайын билди.
Боюнча келип балдарды кууп келтип, оталган боюнча токтотуп койгон. Ошондон муну эч ким өрттөгөн эмес, просто оодарып салгандан замка неберип өрттөнгөн бул машиначы.
Хуторактала айылынын тургуну Токторбек Абдыраев жаңжал болгон үйдүн жанынан окуя тууралуу айтып берип жатат.
Мына кубалап жүрүп атышыптыр балдар, биз келсек уже атыш токтоп калыптыр. Балдар кулуп мына 34 метр экспертиза келип текшерип кетишти. Могул жерден 12-нчи калибрный заводской октун гильзасы табылды бул жерден. СКС менен 12 өсүлөрү кармашты. Бир мылтыгын тияка катып коюшуптур, ал жерден биздин балдар таап чыгышты.
Милициянын маалыматына ылайык, чыр 7-июл күнү кечки саат 11:00 чамасында болгон. Нарын районуна караштуу Хуторактала айылынын 30-40 чукул тургуну чогулуп, ошол эле айылда жашаган Бакыт Кыдырмышевдин үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен талкалап, дарбазасынын сыртында турган Subaru Outback машинасын өрттөп жатышкан учурда ал үйдө сакталып турган ок атуучу куралы менен топтошкон элге карай ок чыгарган. Натыйжада 6 адам денесинен ар кандай жарат алып, облустук ооруканага жеткирилген. Жаңжалдан ок жеген 6 киши азыр Нарын облустук ооруканасында жатат. Алардын үчөөнө операция жасалган. Оорукананын дарыгери Илеман Нарынбеков буларды айтты.
Эми азыр ич агарындары, бөйрөгү бирөөсүнкү жабырып калыптыр. Бөйрөгү, бөйрөгүн өкүнүчтүү, бирок алууга, бир бөйрөгүн алып салууга ушундай эме болуп калды. Нефрактомия деп коет, ошо бөйрөгү алынды да.
Оорукананын башка бөлүмүндө окуянын себепкери болду деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышевдин атасы Жакыпбек Кыдырмышев жатат. Анын башына жана жагына таш тийген.
Үйүн бөлөк да, тибаданын үйү бөлөк, такаланган үй. Анан ага барып жеткенче таршылдат, мынтыкта таршылдап атты. Кыйкырык, өкүрүк, ышкырык. Анан эптеп жетсек бүт баарынын колунда таш бар. Момундай мында, мына мен да бул жагымды чабылды, бияк колунда чабылды, жерге жыгылып калып, бияк келип.
Айылдыктардын билдиришинче жер талаштан улам эки тарап буга чейин бирин бири айыптап арыз жазып жүрүшкөн. Чырдын башы айылдын тегерек кырчын аттуу өрөнүндөгү 10 гектардан ашык жайыттын талашынан улам келип чыккан экен. Айылдыктар Бакыт Кыдырмышев чырга себеп болгон ошол жерди мыйзамсыз тосуп алган деп айыл өкмөттүн жыйналышынан маселе көтөргөн. 7-июлда айыл тургундары көбүнчө жаштар сүйлөшүү үчүн барганда уруш чыгып аягы ок атуу менен аяктаган. Айылдын Адил аттуу тургуну аялы Назира Талипжанова бул окуяны милиция алдын алган эмес деп эсептейт.
Ушул үй бүлө салбаган адамдын жубайы болом. Ошо милициялар так иштебей атат. Бизде азыр эч кимибизди суракка алган жок. Мен жолдошумду сабоо боюнча.
Жолдошуңуз эмеде эле?
Больницада. Жолдошумду сабоо боюнча бир дагы күбөнү суракка ала элек азыр.
Терезелери талкаланып, машинасы өрттөлгөн Бакыт Кыдырмышевдин үйүн азыр милиция курчоого алып, окуянын күбөлөрү менен иштин чоо жайын териштирип жатат. Милиция окуя болгон жерге барып, ок атуучу 3 курал, октун 5 гильзасын тапты. Факты боюнча Жазык кодексинин 37-беренесин камтыган 122-беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары Хутор Актала айылынын 2 тургуну сурак берип жатат. Нарын облустук милициясынын башчысы Алмазбек Жумабеков буларды айтты.
Бизде ыкчам тергөө тобу ушул именно айылда иш чара боюнча түзүлгөн 3 группа. Ошонун 2 группасы азыр айылда ошо жерде айыл өкмөтүнүн кабинеттерин алып берип, тергөөчүлөр өздөрүнүн тергөө амалдарын ошо жерде элдин жардамы менен жүрүп жатат. Ал эми экинчиси болсо баягы козголгон бияктагы кылмыш иштери менен Кыдырмышевдин ошо үй бүлөсүнө азыр берди аларда суралып тергөө амалдары туруп атат. Азыр буларында башкаруу чаралары каралат.
Жаңжалга себепкер болгон деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышевдин үй бүлөсү ушул кезде айылдан чыгып кетишкен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 9-июль ишембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар. Бүгүн 9-июлда Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленүүдө. Шри-Ланканын Борбор шаары Коломбода бүгүн митингчилер президенттин резиденциясын ээлеп алып, анын кызматтан кетүүсүн талап кылып жатышат. Дүйнөнүн өнүккөн 20 уюмуна мүчө болгон чоң 20 уюмунун башкы дипломаттары 8-июлда Индонезияда өткөн саммитинде Орусия менен Украинанын ортосунда согуш анын дүйнөлүк азык түлүк жана энергетикалык коопсуздукка тийгизип жаткан таасири боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Урматтуу каарман, эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Эльвира Будайчиева алып барат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Европарламенттин депутаттары Тоолу Бадашан боюнча резолюция кабыл алышты. Өзбек лидери Мирзиёев Нукустагы окуяларды чет өлкөдөгү ниети бузук күчтөр даярдаганын билдирди. Ал эми Алматыда байыр алган Каракалпакстандык активисттер суракка чакырылып жатканын айтып чыгышты. Ушул апта казак бийлиги мунай ташууда Орусияны кыйга өтчү жол издей баштады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофонду мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Европарламенттин депутаттары Тоолу Бадашандагы кырдаал боюнча резолюция кабыл алышты. Парламентарийлер терроризм жана экстремизм менен күрөшүү, оппозициялык ишмердүүлүктү басуу үчүн шылтоо катары колдонулбашы керектигин эске салышты. 6-июлда Европарламент Тажикстандын Тоолу Бадашан автономиялык аймагындагы кырдаалды талкуулады. Бул талкуунун жүрүшүндө Евробиримдикте мыйзам чыгаруучу органдын мүчөлөрү Бадахшандагы демонстранттарга ашыкча күч колдонуу, адам өлтүрүү, адам укуктарынын бузулушу жана журналисттерге басым жасалып жатканда тынчсыздануларын билдиришти. Айрым парламентарийлер, тактап айтсак Кристиан Сагарс, Карстен Люк, Энгин Эролу, Рихард Санецкий жана Сергей Лагодонский Тоолу Бадахшандагы кырдаалды эске алып, Тажикстандын адам укуктары боюнча декларацияны сактоо боюнча милдеттенмелерин эскертишти. Еврокомиссиянын мүчөсү Виргинио Синкевичус дүйшөмбү демонстранттарга каршы курал колдонгону натыйжада ондогон адам каза таап, жарат алгандардын саны алдаганча көп экенин билдирди.
We urge the government of Tajikistan to ensure
Биз Тажикстан өкмөтүн нааразылыкка чыккандарды, көз карандысыз журналисттерди, укук коргоочуларды, юристтерди жана жарандык коомдун активисттерин куугунтуктоону токтотууга чакырабыз. Алар тоскоолдуксуз өмүр үчүн коркпой, өз иштерин аткарышы керек. Демонстранттарга ок атуу, жергиликтүү активисттерди жана жарандык коом өкүлдөрүн камакка алууну улантуу тескери натыйжа берет жана зомбулуктун күчөшүнө өбөлгө түзөт.
Деди Синкевичус. Ал ошондой эле Еврокомиссия Тажикстандагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын, бул окуяларды эл аралык жана көз карандысыз уюмдар иликтей турганын, ошондой эле сентябрь айына белгиленген Тажик өкмөтү менен саясий консультациялар учурунда пикир келишпестиктерге тынчсыздануусун билдирерин кайтты. Ал эми 7-июлда Европарламенттин резолюциясы көпчүлүк добуш менен кабыл алынганын кабарланды. Парламентарийлер терроризм жана экстремизм менен күрөшүү, оппозициялык ишмердүүлүктү басуу үчүн шылтоо катары колдонулбашы керектигин да эске салышты. Резолюцияда 2021 жылдын ноябрь жана 2022 жылдын май айында окуяларды көз карандысыз иликтөө чакырыгы да камтылган. Тажик бийлиги Европарламенттин резолюциясына жооп кайтара элек. Дүйшөмбү Тоолуу Бадахшанда нааразылыкка чыккандарды кылмыштуу топтордун мүчөлүгүнө жана бийликке куралдуу каршылык көрсөтүүнү уюштурууга айыптап келет. 16 майда башталган нааразылык акция Бадахшанын Хорок шаарына жана Рушан районунда кандуу окуяларга себеп болуп, кырдаал кескин курчуп кеткен. Расмий маалымат боюнча контртеррордук делген операциялардын жүрүшүндө Мургапта 16 киши өлгөн. Ал эми жергиликтүү жашоочулар кеминде 40 адам мерт болгонун билдиришүүдө. Бейшембиде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Карагалпакстандагы 1-2 июлда болгон тополоңду бир канча жылдан бери чет жакта кыянатчыл күчтөр даярдаганын билдирди. Бирок ал кайсы бир мамлекетти атаган жок. Президент мындагы максат Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салып этностор аралык жаңжалды тутандыруу болгонун кошумчалады. Буга чейин Евробиримдик, АКШ улуттар уюму жана башка бир катар эл аралык уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды бейтарап жана тыкыр иликтөөгө чакырган. Мирзиёев иликтөөгө коомдун өкүлдөрү, депутаттар жана активисттер тартылаарын убада кылды. Кандуу калабанын таржымалын Айнура Жекши кызынан угалы.
Каракалпакстандагы нааразылык толкуну 25 июнда Конституциянын жаңы долбоору жарыялангандан көп өтпөй интернетте башталган. 1 июлда нааразылык Жумуриятын борбору Нукус шаарына жеткен. Ал күнү шаардын борборуна миң деген киши чогулган. Жакынкы конуштардын тургундары да Нукуска багыт алган. Өзбекстандын башка облустарынан улуттук гвардиянын кошумча бөлүктөрү Каракалпакстандын борборуна жөнөтүлгөн. Ал күнү Өзбекстандын ички иштер министрлиги түштөн кийинки саат 3-4 чамасында чогулгандар жүрүшкө чыкканын, акция жергиликтүү дыйкан базарындагы митинг менен аяктаганын билдирген. 2-июлда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Нукуска келип, конституцияга чуулгандуу өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрдү деп жергиликтүү депутаттарды сындап, автономдуу жумуриятын макамы өзгөрбөй турганын айтты.
Өзлөрүң муну ташаббус менен чыгып, өзлөрүң
Менин бир дооматым бар. Мунун башында силер өзүңөр турдуңар. Өзүңөр демилге көтөрүп, өзүңөр кол койдуңар. Өзүңөр чыгып, өзүңөр бекитип бердиңер. Мен дайыма ачык эмесминби? Эмнеге телефон чалып, эл нааразы экенин айтпадыңар? Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Ушунча мээнетти шерменде кылуунун кимге кереги бар? Деги максатыбыз эмне? Максатыбыз эң эркин жашоо. Ар бир адам өзүн эркин сезиши, улутуна, тилине, динине карабай мекенибизде эң эркин жашашы. Конституциялык реформа элдин эртеңки күнүн жакшыртууга багытталган. Бирок Карагалпак эли нааразы болсо, бир дагы бирине эч качан өзгөрбөйт.
3-июлда Каракалпакстандын бардык аймагында өзгөчө кырдаал киргизилди. Апта башында коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы Нукуста 1-2 июл күндөрү болгон ири башаламандыкта 18 киши каза тапканын, 243 адам, алардын ичинде 38 коопсуздук кызматкери жараат алганын билдирди. Маалыматка ылайык 516 киши кармалып, кийинчерээк алардын бир бөлүгү кайра бошотулган. Курмандыктардын жана жабырлануучулардын санын көз карандысыз булактардан ырастоого азырынча мүмкүн эмес. Укук коргоочулар баамында бул сан расмий айтылгандан көп болушу ыктымал. Мирзиёевдин жарлыгына ылайык, азыр аймакта кечки саат 9:00 эртең мененки саат 7:00 чейин коменданттык саат өкүм сүрүлдү. Каракалпакстанга кирип чыгуу токтоп, бардык массалык иш-чараларга тыюу салынган. Өзбекстандын кошумча коопсуздук күчтөрү дале аймакта жүргөнү кабарланып келет.
Каракалпакстан темасын улай, кандуу тополоңдон кийин Алматыга келген өзбек күч кызматкерлери жергиликтүү активисттерди бир ай суракка алары белгилүү болду. Буга чейин суракка 10 активист кирип чыкканы маалым болду. Казакстандагы каракалпак диаспорасынын өкүлдөрү Нукустагы нааразылык акцияларын уюштурган деп шектелүүдө. Өзүн алаяр деп тааныштырган каракалпакстандык жарандык активист Настоящее время телеканалына берген маегинде көптөн бери Алматыда жашап иштеп жүрсө да мекени Нукус менен тыгыз байланышта экенин айтып берген. Ал Өзбекстанда окуяларга алгачкы күндөрдөн бери көз салып өз позициясын активдүү билдирип келген. Алаяр 4-июлда Алматы полиция башкармалыгына суракка чакырылган. Ал суракта казакстандык полиция кызматкерлеринен тышкары жарандык кийимчен бир нече адам отурганын айтат.
Сурактагылар Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү экени талашсыз. Алардын сүйлөшкөнүн билип койдум. Алар мага өздөрүн тааныштырган жок. Менин саясий көз карашым кандай экенин сурашты. Мага Казакстанда отуруп, Каракалпакстандын тургундарын, Өзбекстандын бийлигине каршы тукуруп жатканыбыз суралды.
Алаярдын айтымында суракта өзбек тарап аны коомдук ишмердүүлүгүн токтотууга мажбурлашкан. Антпесе Өзбекстанга алып барып, сепаратизм, экстремизм боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутушканын жашырбайт.
Өзбекстандын өкмөтү нааразылык акцияларын сырттан уюштурганын айтып жатат. Тактап айтканда Казакстан тараптан. Бул билдирүүлөр негизсиз. Анткени сепаратизмге үндөгөн оппозициячыл саясатчылардын көбү негизинен Европада жашашат. Ал эми Кыргызстанда радикал көз караштарды мындай активдүү колдоочулар жок. Казакстанда деле радикал көз караштардын мындай активдүү жактоочулары жок. Бирок алар бул жерде болгон күндө да баары бир аларды эч ким укмак эмес.
Сепаратисты, которые проживают.
Дейт Аллаяр. Каракалпакстандык активист казак бийлиги Өзбекстандын полиция кызматкерлерине карт-бланш бергенде кошумчалап, мындан ары алар өз жарандарын суракка алып, жада калса мекенине депортациялай алышаарын билдирди. Буга чейин Орда KZ сайты Алматыга Өзбекстан ички иштер министрлигинин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын Каракалпакстан Республикасы боюнча башкармалыгынын жетекчиси Пароход Айманов менен подполковник Николай Бабаниязов келгенин билдирген. Расмий Ташкент бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Ал арада адам укуктары боюнча эл аралык бюронун кызматкери Андрей Гришин мындай тажрыйба буга чейин башка өлкөлөрдүн күч түзүмдөрүндө да болуп келгенин айтат.
Ну, скажем так, практика не слишком распространенная и
бул тажрыйба анча деле көп кездешпейт. Бирок айрым авторитардык мамлекеттерде мындай учурлар байкалат. Мисалы, кытайлар, уйгурлар боюнча бизге көп келип турчу. Менин билишимче, Кыргызстандын атайын кызматтары да бир нече жолу алардын журналисттери боюнча келишкен.
Дейт казакстандык укук коргоочу. Учурда каракалпакстандык жарандык активисттердин мекендеги туугандары жана жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүгү жок. Аймакта интернет байланышы калыбына келе элек. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул апта мунай ташуунун башка жолдорун өнүктүрүүнү тапшырды. Буга Орусиялык соттун казак мунайын экспорттаган компаниянын ишин 30 күнгө токтоткону себеп болгону айтылууда. Серепчилер Казакстандын казынасы Каспий Куур консорциумунун токтоп калышынан дээрлик 300 миллион доллар зыян тартаарын эскертишүүдө. Теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов улантат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорун диверсификациялоону маанилүү максат деп атады. Буга байланыштуу мамлекет башчы Кытай, Казакстан, Каспий деңизинин акваториясы, Азербайжан, Грузия, Түркия, Кара деңиз аркылуу Европага кеткен Транскаспий маршрутун оптималдаштыруу тапшырмасын бергенин Ак Ордонун басма сөз кызматы 7-июлда билдирди. Токаев ошондой эле Казакстандын портторун Каспий деңизиндеги алдыңкы хаптарга айландырууну тапшырып, деңиз флотун күчтөндүрүү керектигин белгиледи.
Приоритеттүү багыт Транскаспий багыты. Казмунайгазга аны ишке ашуунун эң жакшы вариантын, анын ичинде теңиз кенине инвесторлорду тартуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгууну тапшырдым. Өкмөт Самрук казына менен бирдикте Атырау кең кыяк жана кең кыяк кумкөл мунай кууруларынын кубаттуулугун жогорулатуу боюнча чараларды көрүшү керек.
Казак лидеринин мындай билдирүүсүнө Орусиялык соттун бир күн мурунку чечими себеп болгон. Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортолгон Каспий куур концерт сумунун ишин 30 күнгө токтотуу чечимин чыгарган. Негиз катары карамай төгүлгөн жерлерди тазалоо планынын бузулушу көрсөтүлгөн.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнүктүңүз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.